Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην Earth News Radio στο 105,8, χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα σε όλους εσάς που επιλέγετε καθημερινά την παρέα μας για την ενημέρωσή σας, είτε έχετε ξεκινήσει για τη δουλειά, είτε ετοιμαζόσαστε για μια ολιγοήμερη απόδραση στην περιφέρεια με δεδομένο ότι οι αγρότες θα ανοίξουν από σήμερα τα μπλόκα για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Και είναι στοίχημα μεγάλο για αυτό, για όλους και για τη Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών που πήρε το ρίσκο να παραμείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους και για την κυβέρνηση που βλέπει τα μπλόκα να μονιμοποιούνται αλλά και για την αστυνομία που θα πρέπει να δώσει λύσεις για την ασφαλή και γρήγορη και όσο το δυνατόν μετάβαση των πολιτών στους προορισμούς τους. Δυσκολίες ασφαλώς και θα υπάρξουν στους δρόμους αλλά με οδηγό την καλή διάθεση και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Όλοι μπορούν να περάσουμε όμορφες γιορτές, γεμάτες χαμόγελα, κάνοντας μικρές παραχωρήσεις. Άλλωστε, οι γιορτινές ημέρες πόσο θα κρατήσουν. Σύντομα θα επιστρέψουμε όλοι στην καθημερινότητα για να συνεχίσουμε τις αντιπαραθέσεις. Είμαστε μόλις 2 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Έχουμε μπει όλοι στη διαδικασία των προετοιμασιών για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ακριβότερο κατά 20%. Αναζητούμε δώρα και προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. Είπαμε, φίλες και φίλοι, είναι μέρες γιορτών, μέρες αναψυχής. Ωστόσο, η επικαιρότητα δεν καταλαβαίνει από γιορτές, διακοπές ή αργίες. Οι υπηρεσίες της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΔΕ εργάζονται πυρετωδώς και έρχονται νέα στοιχεία για όσους εμπλέκονται με τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Αμέσως μετά τις γιορτές, λένε όσοι γνωρίζουν, θα έχουμε νέα παρέλαση υπόπτων για παράνομες επιδοτήσεις. Από την άλλη, στην αντιπολίτευση λένε ότι είναι ένας αντιπερισπασμός αυτός με στόχο το θυμικό των πολιτών. Θα φανεί σύντομα ποιος έχει δίκιο σε αυτή την αντιπαράθεση. Στις χριστουγεννιάτικες κόντρες πάντως ξεχωρίζει η αντιπαράθεση Πλεύρη Δούκα που ξεκίνησε από ένα rave party στη Λαμπρινή και επεκτείνεται πλέον και στα Κάλαντα. Πάντως, για να πω και την αμαρτία μου, ο Δήμαρχος έχει βρει ένα τρόπο καθημερινά να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Είτε με το Δήμο, όπως για παράδειγμα με τη Δημοτική Συγκοινωνία που προβλέπεται για την Αθήνα, είτε με κάποιες καταστάσεις όπως το Rave Party, είτε για τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας πότε διάλογο με τον Τσίπρα και πότε με όλα τα κόμματα της ευρύτερης αριστεράς που καθίβριζαν βεβαίως το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Μέρες που είναι, θα έπρεπε να θυμηθούμε λίγο και την παράδοση, τα κάλαντα, ίσως τα έθιμα που συζητούσαν παλιότερα, όμως η επικαιρότητα δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες. Με τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται τους Παλαιστίνιους όσο και το Ισραήλ, προκαλώντας νευρική κρίση στην Άγκυρα με τη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που αποκτά διαρκώς βαθύτερο και πιο στρατηγικό χαρακτήρα. Η φράση του Νετανιάχου, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες, ούτε να το σκέφτεστε, έχει κάνει κάποιους Τούρκους χριστουγεννιάτικα. Στην επικαιρότητα πάντως παραμένουν ακόμη οι παρασκηνιακές κινήσεις στην κεντροαριστερά. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες επιτροπές αυτοοργάνωσης για το κόμμα Τσίπρα, αλλά έτσι όπως πάμε θα ανακοινωθούν πρώτα οι οργανώσεις και μετά θα περιμένουν το κόμμα. Προετοιμασία γίνεται και για το κόμμα Καριστιανού, το κίνημα καλύτερα, που ετοιμάζουν πρόγραμμα και θέσεις, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα, τα στελέχη, εκτός από τους κουραμπιέδες, είναι αναγκασμένα να ψάχνουν και τις κινήσεις των βουλευτών και των άλλων στελεχών, τα οποία παίρνουν θέσεις προετοιμασίας για μια μεταγραφή στα υποψήφια κόμματα, που εμφανίζουν όμως στις δημοσκοπήσεις μια δυνητική δυναμική. Δεν μοιάζει κάπως όλο αυτό με ένα χριστουγεννιάτικο δράμα? Λίγο κάτι σαν τα παραμύθια που διαβάζαμε παιδιά. Τότε που οι ήρωες του παραμυθιού έψαχναν μια στέγη για να προφυλαχτούν από το κρύο, ενώ τώρα αναζητούν στέγη πολιτική για την επόμενη μέρα. Πάντως με τούτα και με εκείνα, τα Χριστούγεννα έφτασαν και όλοι μαζί πρέπει να αναζητήσουμε λίγες στιγμές χαράς, οικογενειακής γαλήνης, ξεκούρασης, αποστασιοποίησης από τα γεγονότα, ίσως και περίσκεψης για το τι πήγε καλά και το τι όχι σε μια χρονιά που σε λίγες μέρες φεύγει. Σε μια προσπάθεια από τη νέα χρονιά να κάνουμε μια νέα δυναμική αρχή με περισσότερα χαμόγελα και λιγότερα προβλήματα. Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου. Είναι οι πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Air News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και σήμερα φίλες και φίλοι έχουμε πολλά να συζητήσουμε την επόμενη ώρα, για τις εξελίξεις στους δρόμους έως τις νεότερες αποκαλύψεις για το Μουσείο του Λούβρου, καθώς δύο μήνες μετά την κλοπή αποκαλύπτεται ότι έχουν χαθεί πάνω από 8.000 διαμάντια, 200 μαργαριτάρια, σμαράγδια και ζαφύρια. Σκεφτείτε τι κάζο έχουν πάθει τώρα οι Γάλλοι, που ανακοινώνουν σταδιακά λίγα-λίγα τα αποτελέσματα της ολιγορίας στα μέτρα ασφαλείας σε ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου. Θυμίζω πως είναι η τρίτη φορά που αναβαθμίζουν τη λίστα με τους απολεσθέντες θησαυρούς. Λοιπόν, και μια και μιλάμε τώρα για ταξίδια, για μουσεία και όλα αυτά, αρκετοί είναι αυτοί που θα πάρουν μια ανάσα. Βεβαίως, ο καιρός εδώ στην Ελλάδα φαίνεται να χαλάει σιγά-σιγά. Για σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ το βράδυ θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τις δυτικές περιοχές της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Αττική ο καιρός θα είναι ήπιος, ωστόσο βροχές αναμένεται να σημειωθούν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο καιρικό σκηνικό θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τέτοια μέρα το 962 ο Βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας ο Νικηφόρος Φωκάς συντρίβει τους Άραβες στο Χαλέπι της Συρίας. Το 1909 στην εφημερίδα Εργάτης του Βόλου αρχίζει να δημοσιεύεται σε συνέχειες το κομμουνιστικό μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς σε μετάφραση του διαπρεπούς λογίου Κώστα Χατζόπουλου. Το 1924 η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου συνάπτει σύμβαση με την Αμερικανική εταιρεία Ούλεν για την ίδρυυση της Αθήνας. Αυτή η εταιρεία με το όνομα Ούλεν, την οποία θα θυμούνται οι παλιότεροι. 1933 στη Γερμανία σε θάνατο καταδικάζεται ο Ολλανδός αναρχοκομμουνιστής Μαρίνους Βαν ντε Λούμπε, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τον εμπρησμό του Ράισταχ, της Βουλής δηλαδή της Γερμανίας. 1972 αποκαλύπτονται 16 επιζήσαντες 70 ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκάφου στην ορεινή περιοχή των Άνδεων. Αποκαλύπτεται ότι διατηρήθηκαν στη ζωή τρεφόμενοι με τις σάρκες των νεκρών συνεπιβατών τους. 1975 αρχίζει τη δράση της η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στο ψυχικό του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένει ένα μυστήριο ακόμη και 50 χρόνια μετά. Σαν σήμερα, το 1777, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος I, ο τσάρος της Ρωσίας, νίκησε τον Ναπολέοντα και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Ιερής Συμμαχίας. Υπουργός των Εξωτερικών ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και υπασπιστής του ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Το 1896, ο Τζουζέπε Τομάσι Λαπεντούζα, Ιταλός ευγενής και συγγραφέας του Γατόπαρδου, μετέφερε επιτυχημένα στον κινηματογράφο ο Λουκίνο Βισκόντι. Και σαν σήμερα το 1834 ο Τόμας Μάλθους, ο Άγγλος οικονομολόγος και ιερωμένος που θεωρείται ο πατέρας δημογραφίας, διατύπωσε τον νόμο που φέρει το όνομά του, σύμφωνα με τον οποίο ο πληθυσμός τείνει να αυξάνει γρηγορότερα από την τροφή που χρειάζεται για τις ανάγκες του. Το 1972 έφυγε από τη ζωή ο Αντρέι Τουπόλεφ, ο Ρώσος αεροναυπηγός, κατασκευαστής των φερόνιμων αεροπλάνων που χρησιμοποιούνται κυρίως στην πολιτική αεροπαρία. Και το 2013 ο Βίκτορ Σαριανίδης, ο ελληνικής καταγωγής διαπρεπής αρχαιολόγος. Ακούμε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο εμπορικά κομμάτια της τελευταίας 40 ετίας, ένα κομμάτι που το τραγούδισε ο Chris Rea, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο Chris Rea, ο οποίος έγραψε αυτό το τραγούδι τα Χριστούγεννα του 1978, όταν ήταν σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Επέστρεφε τότε, είχε μόνης 299 λίρες στην τσέπη του, πήγε η γυναίκα του να τον πάρει σε μια μακριά διαδρομή μέχρι το Λονδίνο και έγραψε εκεί αυτούς τους στίχους αυτού του τραγωδιού, που δεν το έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, το ξέχασε σε ένα κουτί για αρκετά χρόνια και το βρήκε ύστερα από 10 χρόνια. Όταν γύρισε πίσω, είχε βρει ένα γράμμα από μια εταιρεία που του πρόσφερε συμβόλαιο και μια επιταγή με 15.000 λίρες. Το τραγούδι βεβαίως το βρήκε πολύ αργότερα, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι ένα από τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, είναι μέσα στο top 10 κάθε χρονιάς σε όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου. Just the same.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και τα δύο πρόσωπα στα αθλητικά που ξεχώρισαν χθες ήταν ο Λούκα Γιώβιτ της ΑΕΚ. Ξεκίνησε ένα πόλεμο με το ΒΑΡ και το μήνυμά του ήταν: μπορείτε να ακυρώσετε όσα γκολ θέλετε, δεν μπορείτε να ακυρώσετε όσα μπορώ να βάλω. Ο Λούκα Γιώβιτ, ο οποίος αποθεώνεται από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν, υπέγραψε πρόσφατα και μία ακόμη ανατροπή, χαρίζοντας την ΑΕΚ τη 10η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις με 2-1. Ο Γιώβιτς έχει σκοράρει 7 φορές στο πρωτάθλημα και 11 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις που μετέχει η Ένωση. Με βάση τα νούμερα αυτά, καταλήγει, οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια, γιατί ο Λούκα Γιώβιτς δεν είναι απλώς τα γκολ του. Είναι ο παίκτης που εμφανίζεται όταν όλα δείχνουν χαμένα. Είναι ο παίκτης που μετατρέπει την πίεση σε δύναμη. Είναι ο παίκτης που ακόμα και όταν το VAR του κηρύσει πόλεμο, βρίσκει πάντα τον τρόπο να βγει νικητής. Βέβαια, το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Χωσέ Λουίς Μελντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2027. Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος από την μέρα που έχει έρθει έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και κατέκτησε το Conference League με τον Ολυμπιακό και στα 100 χρόνια του συλλόγου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και φέτος, με τον Χωσέ Λουίς Μελντιλίμπαρ στον πάγκο, το Ολυμπιακός έχει επιστρέψει στο Champions League. Ο 64χρονος Βάσκος τεχνικός, παρά την κριτική που ακούει τελευταία για κάποιες επιλογές του, έχει καθίσει σε 97 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχει απολογισμό 64 νίκες, 14 ήττες και 19 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο γνωστό μας πρωτάθλημα που έχουμε εμείς, το γνωστό μας άθλημα το ελληνικό, που είναι η αντιπαράθεση. Έχει ξεσπάσει λοιπόν μια αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και του Δημάρχου Αθηναίου, του κυρίου Χάρη Δούκα. Αιτία είναι μια συναυλία που ξεκίνησε, η συναυλία που ήταν στην πλατεία της Λαμπρινής, στον Άγιο Ανδρέα. Ο κύριος Πλεύρης σχολίασε ότι δεν έπρεπε να συσχετιστεί η συναυλία με την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή να μην ανεβούν τα φωτορυθμικά, να μην ανεβεί ο DJ στα σκαλιά της εκκλησίας. Παρότι υπήρχε συνένεση από ό,τι έγινε αντιληπτό και από τις δηλώσεις που ακολούθησαν από τους ιερωμένους. Τώρα έχουμε μία ανάρτηση καινούργια από τον Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ότι η χοροδία Λέσχης Φιλίας ακύρωσε τα κάλαντα μετά τη διαφωνία που είχε με τον κύριο Δούκα. Ελπίζω, λέει, να μην μου απαγορεύσει την παρουσία και στους χώρους του Δήμου. Λοιπόν, αυτό έγινε από τον κύριο Πλεύρη, ανέβασε αυτή την ανάρτηση και βέβαια θυμίζω ότι ο κύριος Δούκας είχε απαντήσει ότι είχε χαρακτηρίσει το σχολιασμό του κυρίου Πλεύρη ως ακροδεξιό για με υποκρισία και σκοταδισμό. Και μάλιστα έλεγε ότι, γιατί δεν πήρε χαμπάρι, ότι υπήρχε και άλλη εκδήλωση στην Καπνικαρέα με βιολιά. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα υπάρχει έτσι αυτές τις ημέρες, παρότι είναι Άγιες Μέρες, παρότι είναι γιορτινές ημέρες, θα υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο. Λοιπόν, βέβαια, το θέμα της ημέρας που μας απασχολεί όλους δεν είναι άλλο από το ζήτημα το αγροτικό και κυρίως το τι θα γίνει στους δρόμους. Χθες είχαμε μια εξέλιξη καθώς ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή του Κώστα Ανεστίδη για το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης. Από την έρευνα του ελληνικού FBI έχουν προκύψει στοιχεία τέλεση αδικήματος της διακεκριμένης απάτης για τις επιχορηγήσεις που πήρε ο κύριος Ανεστίδης αλλά και δύο ακόμη αγρότες. Λοιπόν, ο κύριος Ανεστίδης βεβαίως χθες πήρε σβάρνα όλα τα κανάλια. Από το πρωί διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει τίποτε, δεν έχουν απαγώσει ούτε λογαριασμοί του. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι απόλυτα νομοταγής, ότι έκανε ακριβείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι τα χρήματα που πήρε, οι επιχορηγήσεις που πήρε, τις δικαιούνταν. Μάλιστα έδειχνε και το χαρτάκι από το ATM, δείχνοντας ότι δεν έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί. Ωστόσο, και παρά τη στήριξη που έχει από τους υπόλοιπους αγροτοσυνδικαλιστές, το αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι θα ασκηθεί δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα για το θέμα τοποθετήθηκε χθες και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπου διευκρίνησε ότι τις διώξεις τις κάνουν οι αρχές. Κανένας εκδικητικός έλεγχος, είπε, το μόνο που υπάρχει είναι ξεκάθαρη εντολή να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να μην παίρνουν παραπάνω αυτοί που δεν πρέπει. Έχουμε πει πως μαζί με τους πολλούς αγρότες της κινητοποίησης παρισφρύνουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε. Τόνισε ακόμη ο κ. Μαρινάκης ότι η κορονίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το πάρτι ήταν η μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Επανέλαβε βεβαίως ότι ο στόχος, ο μεγάλος στόχος για την κυβέρνηση είναι να συναντηθεί με μια αντιπροσωπεία των αγροτών, η οποία θα εκπροσωπεί βεβαίως το σύνολο των αγροτών. Κανείς δεν είναι κατά των αγροτών, είπε ο κ. Μαρινάκης. Θέλουμε ο κόσμος να πάρει παραπάνω. Δεν άφησε όμως ασχολίαστο ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αστυνομική επιχείρηση. Θα πω εγώ, είπε, δυστυχώς θα πω εγώ, με τον τρόπο που κάνουν τις κινητοποίησεις οι αγρότες, ταλαιπωρούν την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι κύριοι που σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται ποινικά και αστικά. Αυτά όλα σχετικά με τους δρόμους. Ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι ο διάλογος είναι πράξη ευθύνης και όχι υποχώρησης. Η κυβέρνηση έκανε όσα βήματα μπορούσε. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Τσιάρας είπε ότι για πάρα πολλά θέματα, όπως το αγροτικό ρεύμα, έχει γίνει η μέγιστη δυνατή παρέμβαση και βρίσκονται αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, δηλαδή οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει καταφέρει να διασφαλίσει τα 8 λεπτά και ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το αγροτικό πετρέλαιο που η κυβέρνηση έχει βρει με μια πλατφόρμα από την ΑΔΑΕ για να μπορέσει να προχωρήσει την επιστροφή του πετρελαίου, δηλαδή του φόρου ειδικής κατανάλωσης, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα των αγροτών. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα αιτήματα τα οποία λένε από την κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί υπόροι, οι οποίοι έχουν μείνει αδιάθετοι που προέκυψαν μετά από τους ελέγχους, φάνηκε ο κ. Τσιάρας διατεθειμένος να συζητήσει με τους αγρότες που θα κατευθυνθούν. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στον προϋπολογισμό ήταν 80 εκατομμύρια στους αγρότες με τα είδη που είχαν πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή το σιτάρι και το βαμβάκι, 80 εκατομμύρια στους κτηνοτρόφους. Ο κ. Τσιάρας είπε ότι θα μπορούσε να γίνει και μια άλλη ανακατανομή των πόρων ανάλογα με το τι θα ήθελαν οι αγρότες. Είναι πάντως ένα ζήτημα αυτό και θα το δούμε, γιατί οι αγρότες φαίνονται διατεθειμένοι να παραμείνουν στις γιορτές στα μπλόκα. Από σήμερα σηκώνουν, θα ανοίξουν τα μπλόκα για να περάσουν οι πολίτες. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την αστυνομία, γιατί χθες σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία έκρινε ότι δεν ήταν ασφαλές να περάσουν λεωφορεία και αυτοκίνητα μέσα από τα μπλόκα. Πάντως κακά τα ψέματα, εάν δεν ισχύσουν, αν δεν ανοίξουν τα μπλόκα, εάν δεν επιτρέψει η αστυνομία, αν δεν επιτρέψουν οι αγρότες, δεν ξέρω ποιος, είναι δεδομένη μια σχετική ταλαιπωρία μέχρι να φτάσετε στους προορισμούς. Από την άλλη, δηλαδή για παράδειγμα, λένε ότι στα Τρίκαλα που μέχρι πρότινος ήθελε 4 ώρες κάποιος για να πάει μέχρι τα Τρίκαλα, θα χρειάζεται τώρα περίπου 6 με 6,5 ώρες για να παρακάμψει όλα τα μπλόκα. Τώρα, εάν επιτρέψει η αστυνομία και περνάει έστω και με αργή ταχύτητα από μέσα, προφανώς η ταλαιπωρία θα είναι μικρότερη και η διάρκεια της διαδρομής θα είναι μικρότερη. Και μια και μιλάμε για ταξίδια, και αρκετοί είναι αυτοί που φεύγουν τη γιορτινή περίοδο για το εξωτερικό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ταξίδια από τον Αύγουστο του 2026, για όσους δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα, θα σταματήσουν. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές λοιπόν για τους Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν εντός της Ευρώπης, γιατί το ισχύον καθεστώς αναγνώρισης των ταυτοτήτων αλλάζει οριστικά. Οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες πάβουν να θεωρούνται αποδεκτό ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Λοιπόν, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση είτε να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα είτε να πάνε με διαβατήριο. Βεβαίως, αυτό αφορά τις ταυτότητες που έχουν εκδοθεί πριν το 2000. Μετά το 2000 μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ζώνης και της Ζώνης Σέγγεν, υπό συγκεκριμένες βεβαίως προϋποθέσεις, δηλαδή να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες και το έγγραφο να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση χωρίς φθορές που δυσκεραίνουν τον έλεγχο. Τρία λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησαν για την εμβάθυνση της στρατηγικής συμμαχίας, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Επεσήμανε ότι όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους, τους λέμε ότι δεν θα συμβεί. Ούτε να το σκέφτεστε. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και είμαστε τρεις δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα όχι μόνο των τριών χωρών, αλλά για την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η περιοχή εισήλθε σε μια νέα γεωπολιτική εποχή με αυξημένες προκλήσεις και ευκαιρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενέργεια και στη συνδεσιμότητα, με τον κύριο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η Ελλάδα, όπως και το Ισραήλ, αναμένεται να εξελιχθεί σε εξαγωγή LNG. Παράλληλα, συζητήθηκε το σχήμα 3-1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς LNG έως την Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMEC και έκανε λόγο για την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που σήμερα είναι μια σαφής έννοια σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την Ηπειρωτική Ευρώπη. πολύ σημαντική αναφορά προς την Ινδία και σε όρους στρατιωτικής συμμαχίας και σε όρους ενεργειακής συμμαχίας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων ακτοφυλακής των τριών χωρών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χριστοδουλίδης στην σημασία του σχήματος 3-1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στρατηγική συνεργασία και διασύνδεση, ενώ συζητήθηκε και η άμυνα και ασφάλεια πάλι με το σχήμα 3-1. Λοιπόν, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικά, ειδικά την εποχή που η Τουρκία έχει επαναφέρει τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Στην Τουρκία, η οποία έχει αυξηθεί, έχει επανέλθει στις σκληρές δηλώσεις, στις σκληρές τοποθετήσεις για τη γαλάζια πατρίδα, για τα όλα τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, βλέποντας αυτές τις συνεργασίες, αυτές τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει έτσι μια νευρική κρίση στον τουρκικό τύπο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως είναι σαφές ότι από τη μία οι Τούρκοι βλέπουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια να φύγει από το ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πλέον μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία η χώρα μας πλέον σιγά σιγά βλέπει ότι αλλάζουν και με την προμήθεια της νέας φρεγάτας και με τα σύγχρονα αεροπλάνα και με τα F-35 που έρχονται το 2028. Αφήνουμε τα πολύ σοβαρά, δεν ταιριάζουν άλλωστε και πάρα πολύ με την ημέρα. Πάμε λίγο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου έχουν περάσει 2 μήνες από τη μεγάλη κλοπή, από τη ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, και το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη Λία αλλά και την έρευνα που ακολούθησε, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως εξαιρετικά πολύπλοκη. Έχουν κλαπεί ακόμη 8.000 διαμάντια, 200 μαργαριτάρια, σμαράγδα και ζαφύρια, και όπως καταλαβαίνετε είναι μια τεράστια απώλεια που ξεπερνά τα 88 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά έγιναν ένα πρωινό όταν οι δράστες έσπασαν το παράθυρο της γκαλερί χρησιμοποιώντας τροχό, φορούσαν κουκούλες, γάντια και κράνη, άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε μια τσάντα. Από τότε έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι, οι οποίοι αμέσως παραδέχτηκαν την ενοχή τους, αλλά είπαν ότι στρατολογήθηκαν μόλις 2 ημέρες πριν γίνει μεγάλη ληστεία για ένα ποσό της τάξης των 15.000 ευρώ. Δήλωσαν αμέσως ότι τους αφαιρέθηκαν τα κοσμήματα χωρίς να ξέρουν ποιος τα έχει πάρει και που έχουν αποθηκευτεί. Όπως καταλαβαίνετε, στη συνέχεια βρέθηκαν ακόμη 2 άτομα, καθώς βρέθηκε το DNA τους στο μουσείο. Ωστόσο, η έρευνα έχει κολλήσει εκεί, οι 4 ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί τα περισσότερα από τα κλαπέντα, από τους κλαπέντες θησαυρούς από το μουσείο. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε λίγο πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τριμερής απάντηση στις τουρκικές απειλές, οι συμφωνίες και το κοινό μήνυμα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, μήνυμα προς την Τουρκία για την ανθεκτικότητα της τριμερούς σχέσης Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας, έστειλαν χθες από την Ιερουσαλήμ οι ηγέτες των τριών χωρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις απειλές της Άγκυρας για την ανάπτυξη Ισραηλινών όπλων, για τη θωράκιση των ελληνικών νησιών αλλά και την πρώτη αερομαχία πάνω από το Αιγαίο έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια. Και ενώ χθες σημειώθηκαν παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Βόρειο Αιγαίο, όλα αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Η βεντέτα Ερντογάν Νετανιάχου αποτελεί ακόμη ένα συστατικό στοιχείο του τουρκικού εκνευρισμού, κάτι το οποίο φάνηκε από τις προειδοποιήσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ περί άμυνας των τριών κρατών έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας παλινόρθωσης αυτοκρατοριών στην περιοχή. Άλλα θέματα από την Καθημερινή: 55 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως έως το 2040 και έσοδα 36 δις. Με νέο ρεκόρ αφήξεων και εσόδων θα κλείσει το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό. Φθηνότερο ρεύμα για να σπάσουν τα μπλόκα, συνεχίζεται η ταλαιπωρία. Στην περαιτέρω μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος σχεδιάζει η κυβέρνηση μια προσπάθεια να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τους αγρότες με τελικό στόχο τον δερματισμό των μπλόκων. Λοιπόν, έρχονται διαγωνισμοί για τα ΧΤΕΛ, οδηγία της Κομισιόν και υπογραφές για 23 νέα τρένα έως το 2027 στο σιδηρόδρομο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οδηγός διέλευσε από τα μπλόκα αν ταξιδεύσετε, οι εναλλακτικές, τα εμπόδια και οι προοπτικές για τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να σας πω ότι τα μπλόκα έχουν ξεπεράσει τα 70 μπλόκα, 66-67 ήταν μέχρι προχθές, έχουν στηθεί και άλλα 2-3 στο μεταξύ. Τα κυριότερα, τα πιο δύσκολα βρίσκονται στη Βιωτία, παρότι η εικόνα που υπάρχει όλες τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι είναι στη Θεσσαλία. Στην Βιωτία είναι τα δυσκολότερα και στα Μάλγαρα στην Θεσσαλονίκη. Κληρονομική σύμβαση ήδη όχι διαθήκη, τι και γιατί σας συμφέρει, ποιος από τους δύο τύπους είναι πιο ασφαλής, πώς, πότε και πώς μπορούν να ανακληθούν. Από την Τριμερή, σκληρό μήνυμα σε Τουρκία. Νετανιάχου, όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορίες, ας μας δοκιμάσουν. Πολιτικό παρασκήνιο, τα πράσινα μυστικά της Στράτας. Χαριστιανού ΑΔΕ, σημειώσατε χ. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα του πρωτοσέλιδου των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Μήνυμα σε Σουλτάνους που φαντασιώνονται αυτοκρατορίες. Μητσοτάκης Νετανιάχου στο δουλή στην Ιερουσαλήμ. Η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει στρατηγική βαρύτητα και ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή. Συνάντηση με Μαχμούτ Αμπάς στη Ραμάλα και τα σχέδια για ειρήνη και ανοικοδόμηση. Είναι η συνάντηση που προηγήθηκε της τριμερούς συμμαχίας στην περιοχή. Συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Μαχμούτ Αμπάς στην Ραμάλα. Λοιπόν, Γολγοθάς διαρκείας για τους εκδρομούς του Χριστουγέννου, σκληραίνει τις τάσεις της απέναντι στους αγρότες της κυβέρνησης και διαμηνύει θα πληρώσουν αυτοί που σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια. Πού έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα πρόστιμα, που έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες και έρχονται τα πρώτα πρόστιμα, ξυλώθηκε κατάληψη σε εστίες του ζωγράφου. Ελεύθεροι επαγγελματίες, πόσο αυξάνονται οι συντάξεις τους. Χαμός στο παιδόν, η γρίπη Α γεμίζει τα εξωτερικά ιατρία. Έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί ότι έρχεται η σούπερ γρίπη και τώρα βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μετά τις γιορτές θα είμαστε στο υψηλότερο σημείο, καθώς με όλες αυτές τις επισκέψεις, τις συναντήσεις, τις εξόδους αναμένεται να έχουμε πάλι φαινόμενα γρίπης και μάλιστα φέτος τη σούπερ γρίπης. Ελεύθερος τύπος, 1.477 προσλήψεις μονίμων, 8 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Τράπεζα της Ελλάδος προβλέψει για ανάπτυξη πάνω από 2% έως το 2028. Όσοι σχεδιάζουν να στήσουν αυτοκρατορίες να το ξεχάσουν, έχει γίνει πρωτοσέλιδο το μήνυμα Νετανιάχου σε όλες τις εφημερίδες. Άνω κάτω στο Πασόκ για τα περί διαλόγου με Τσίπρα, Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος στάσσονται υπέρ επικοδομητικής συζήτησης, υποποίηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. 23 τρένα στο 2027, υπεγράφει συμφωνία του Υπουργείου Μεταφορών με την Hellenic Train, 12 σειρμοί για Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για τον Προαστιακό. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του αγρότου συνδικαλιστή από τον εισαγγελέα του ελληνικού FBI. Chris Ria, πέθανε ο τροβοδούλος της αγάπης και των Χριστουγέννων και εκτιμήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος αυξήσεις αλλά με χαμηλότερο ρυθμό στα ακίνητα το 2026. Δημοκρατία, τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, σκληρή επίθεση Νετανιάχου στην Τουρκία. Μήνυση συγγενή, εντοπίστηκαν ψεύτικα στοιχεία στο κρατικό πόρισμα για τα Τέμπη. Και νέα συμφωνία, 23 τρένα και αλλαγές στη σύμβαση με τη Hellenic Train. Η πρώτη παραγγελία καινούριων σειρμών έπειτα από 2 δεκαετίες. Ριζοσπάστης, δυναμώνουν το δίκαιο αγώνα απέναντι στην κοροϊδία και τις απειλίες. Βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τριμερής Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου. Ατζέντα φωτιά για τους λαούς. Η ασφάλεια των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην ενέργεια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνες συμμαχίες συγκροτείται στην περιοχή άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αχαρτογράφητα νερά βαδίζει η χώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ύστερα από τη χθεσινή σύνοδο των τριών χωρών στην Ιερουσαλήμ. Συνομολογήθηκε πολύπλευρη συνεργασία και στρατιωτική ενάντια στον κοινό εχθρό, ο οποίος δεν προσδιορίστηκε φανερά. Πρόσκληση να συμμετάσχουν και άλλες χώρες, ομονοούντες εταίροι. Πλήρη στήριξη στο Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία, ακτινογραφώντας εκτελέσεις ρεκόρ θανατοπινητών. Και δικαστήριο Στρασβούργου, τελεσίγραφο στο Μαξίμου για το Predator Gate. Απειλές και ψέματα από την κυβέρνηση, Χριστούγεννα στα μπλόκα. Πάμε στην κόντρα. Κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια. Εκλογικό σόκο προκαλούν οι συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση εγκλωβισμένη μεταξύ μπλόκων και πολιτικού κόστους. Κανονικά έξοδος των εκδρομέων, αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους οι αγρότες. Θα κλείσουμε με την αυτεμπορική. Πεντάστερες εισπράξεις από τον τουρισμό. Τα φετινά έσοδα ξεπέρασαν ήδη το δεκάμηνο, από το δεκάμηνο το ιστορικό υψηλό του περσινού δωδεκάμηνου.
Save me.
Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το Χάρη Δούκα, ο οποίος άνοιξε μία ακόμη συζήτηση για την κεντροαριστερά και το διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς, αλλά με σαφείς πολιτικούς όρους, και μάλιστα έθεσε ως κόκκινη γραμμή την άρνηση κάθε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Δούκας? Μας είπε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει ο ίδιος, θα πρέπει να μιλήσουμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν. Και μάλιστα είπε ότι δεν αποκλεί από τη συζήτηση ούτε τη Μαρία Καριστιανού, εφόσον υπάρξει σαφές πολιτικό πλαίσιο. Ο διάλογος μπορεί να γίνει με όσους θεωρούν ότι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής. Είναι ο διάλογος κακή λέξη? Η συνεργασία είναι κακή λέξη? Γιατί να τοξικοποιούμε το διάλογο? Τόνισε. Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσει ο άλλος: με ποιον δεν θα πας? Πρέπει να είναι καθαρό: δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και με ποιους μπορείς να πας? Να το συζητήσουμε, να δούμε με αυτούς που πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή. Ρωτήθηκε τώρα ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, εάν μπορεί να γίνει διάλογος και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Είπε ότι στο διάλογο δεν μπορεί να ξεκινήσει με αποκλεισμούς. Αν ξεκινήσει το διάλογο με αποκλεισμούς, τότε αξιακά κάνεις λάθος. Ξεκινάς ένα διάλογο και λες ότι εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες. Νούμερο 1. Θα πρέπει να θέλει κάποιος να συνομιλήσει και μπορεί να πει: εγώ δεν συνομιλώ. Υπάρχουν και αυτά. Και νούμερο 2. Σε ποιες βάσεις? Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι δεν συζητάμε για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Και τόνισε ότι πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Και υποστήριξε ότι το 70% των πολιτών στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, τώρα με αυτά που λέει ο κύριος Δούκας ανοίγει ένα θέμα εσωκομματικό. Υπήρχαν και πιο πριν ζητήματα, έτσι, εντάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ με αυτά που λέει ο κύριος Δούκας, ειδικά όταν αναφερόταν στον κύριο Τσίπρα. Στον κύριο Τσίπρα που από την πλευρά του έκανε σκληρή κριτική προς τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ο κύριος Δούκας, όπως καταλαβαίνετε με αυτά που βάζει, κάπως καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν θα κάνει έτσι καλά Χριστούγεννα, μαύρα Χριστούγεννα θα κάνει ο άνθρωπος. Είναι σαφές ότι ο κύριος Δούκας θα βάλει όλα αυτά τα θέματα και στο επικείμενο συνέδριο εκεί στα τέλη Μαρτίου και υπάρχει ζήτημα, καθώς ουσιαστικά βάζει το ΠΑΣΟΚ να συζητά με δυνάμεις από την ευρύτερη αριστερά, με δυνάμεις τις οποίες τα στελέχη του έχουν αποκλείσει πάρα πολλές φορές στα πάνελ που συζητούν στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αρκετοί έχουν αποκλείσει και να συζητήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας ηγήθηκε σε μια κυβέρνηση η οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει. Βέβαια, τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν. Είδαμε και την αλλαγή στη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι σε αναβρασμό η κεντροαριστερά. Έχει ξεκινήσει η αυτοοργάνωση του κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λόγω των γιορτών έχει σταματήσει έτσι λίγο την καθημερινή επαφή του, αλλά είναι σαφές ότι θα συνεχίσει τις περιοδίες του. Το ραντεβού είναι για τις 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα παρουσιάσει την Ιθάκη και έχει ξεκινήσει σε επίπεδο βάσης το ζήτημα της αυτοοργάνωσης που είχε μιλήσει από το Παλάς. Η πρώτη περιοχή που φαίνεται να οργανώνεται είναι η Μεσσηνία, με ένα τίτλο «Πρωτοβουλία πολιτών Μεσσηνίας και με αίτημα την επανίδρυση προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Τσίπρα». Έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες υπογραφές των πολιτών που ζητούν σε ένα μακροσκελές κείμενο προσκλητήριο να υποστηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, εκτός από την Μεσσηνία, οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί αντίστοιχο κείμενο και στην Ηλία και σιγά σιγά από την Πελοπόννησο ξεκινάει αυτό το κύμα στήριξης του κόμματος που αναμένεται να δημιουργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως σας είπα, από τις 17 Ιανουαρίου θα είναι στη Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά θα πάει και σε άλλες πόλεις, θα εκδηλωθούν σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας, θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις με ομιλητές, με ανθρώπους οι οποίοι θα παρουσιάζουν το βιβλίο, αλλά κατά βάση θα είναι πολιτικές ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να υπερκεράσει την απουσία του από τη Βουλή. και βεβαίως την έλλειψη ενός κομματικού μηχανισμού. Την ίδια ώρα πάντως, πίσω στην Κουμουνδούρου, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την Ευρωομάδα, με την Ευρωομάδα που είναι μείον έναν ευρωβουλευτή μετά τα κατορθώματα του Νίκου Παπά. Από την άλλη πλευρά, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το τι θα κάνει η κυρία Έλληνα Κούντουρα και το τι θα κάνει ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε με την Μαρία Καριστιανού, ενώ είχε και ένα δείπνο με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Σαχινίδη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών επί Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, είναι τυχαίο ότι ο κύριος Παπανδρέου χθες έβγαλε μια ανακοίνωση υποστήριξη προς τη Μαρία Καριστιανού για τη διαμαρτυρία της σχετικά με τον έλεγχο στο Σύλλογο Συγγενών, Θυμάτων των Συγγενών των Τεμπών. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και είναι εντυπωσιακό, καθώς ο κύριος Παπανδρέου είχε να κάνει έτσι δημόσια παρέμβαση αρκετό χρονικό διάστημα. Θα κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με μια δημοσκόπηση της Interview χθες. Ήταν η δημοσκόπηση αυτή βλέπει τους πιο δραστήριους υπουργούς από τους πολίτες να κρίνουν τον Κυριάκο Πυρακάκη που είναι πλέον επικεφαλής του Eurogroup με 20,5. Στη δεύτερη θέση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με 18%, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάς 13,2% και ακολουθούν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει για μια ακόμη φορά ξεκάθαρη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, με δεύτερο το Πασόκ στο 14,8%. Ουσιαστικά είναι 15 μονάδες πίσω, ενώ η Πλεύση Ελευθερία συγκεντρώνει το 10,4%. Φαίνεται ότι τελευταίες κινήσεις κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν επανασυσπυρώσει ένα κομμάτι των πολιτών. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 8,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1%, Φωλιλογικής 4,7%, Μέρα 25 4,5%, Κίνημα Δημοκρατίας 4,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα ότι αν γινόταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Οι πολίτες απάντησαν Νέα Δημοκρατία 23,2, Πασόκ 11,6, Πλεύση Ελευθερίας 8,2, Ελληνική Λύση 6,6, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,7, Μέρα 25 3,3, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 3%, Νίκη 1,1, Νέα Αριστερά 1,1. Λοιπόν, και στο ερώτημα ποιο είναι τα δύο φημολογούμενα κόμματα του Άλεξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, θα πάει καλύτερα, το 53% απαντά υπέρ του Προέδρου του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών και το 23% υπέρ του πρώην Προέδρου. Λοιπόν, έχει καταργηθεί η παράσταση νίκης στα κόμματα που υπάρχουν και υπάρχει παράσταση νίκης πλέον στις δημοσκοπήσεις για τα κόμματα που αναμένεται να έρθουν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6, είναι η ώρα να αποχωρήσουμε, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή τώρα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Θα επανέλθουμε από τη Δευτέρα στις 29. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και βεβαίως υπέροχες γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas once again.
friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above, 'cause it's Christmas, Christmas, my dear, the time of year to be with one you love. Now